วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่31มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้สเปนแซงหน้าจีนมาเป็นประเทศที่มีการระบาดสูงระดับต้นๆของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยืดการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตรการล็อกดาวน์และการรักษาระยะห่างในหลายประเทศและหลายเมืองทำให้เกิดการสร้างกลุ่มกิจกรรมใหม่ๆในรูปแบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อผู้คนในภาวะวิกฤตโควิด-19รัฐบาลเกาหลีใต้อนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ญี่ปุ่นประกาศกำหนดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวใหม่ที่เลื่อนจากช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้ไปเป็นปีหน้าเพราะวิกฤตโควิด-19คณะกรรมการกาชาดสากลเรียกร้องนานาชาติให้ความช่วยเหลือประเทศที่อยู่ในภาวะความขัดแย้งจากสงครามและภัยธรรมชาติเพื่อรับมือกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขโมยหัวสายได้ลักลอบเข้าไปขโมยภาพวาดของจิตรกรเอกโลกวินเซนต์แวนโกะในเนเธอร์แลนด์และคำในข่าววันนี้มารู้จักคำว่า stir crazy ภาวะกระวนกระวายคล้ายจะเพี้ยนสุดท้ายวิกฤตการโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องเปลี่ยนวิธีทักทายกันอย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสเปนก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นเหนือจีนทั้งในด้านของตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ขณะที่รัฐบาลทั่วโลกยังคงเดินหน้าเร่งดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์รัฐบาลสเปนยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่812รายขณะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 6,000 รายส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตของสเปนพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกที่กว่า 7,300 รายตามหลังอิตาลีและนำหน้าจีนส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อของสเปนที่กว่า 85,000 รายทำให้ประเทศนี้อยู่ที่อันดับ3ของโลกตามหลังสหรัฐและอิตาลีและแซงจีนไปเรียบร้อยเช่นกันแม้ทางการจะประกาศสั่งปิดเมืองทั่วประเทศเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของไวรัสแล้วก็ตามรัฐบาลหลายประเทศดำเนินมาตรการแบบเดียวกันนี้รวมทั้งการสั่งห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานนอกจากมีเหตุจำเป็นเพื่อทำงานหรือหาซื้ออาหารและยารวมทั้งไปพบแพทย์ที่ไนจีเรียประธานาธิบดีมูฮัมหมัดบัวรีประกาศสั่งให้ประชาชนในกรุงอาบูจาและนครลากอสซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่แต่ในบ้านพร้อมแนะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามเมืองในระยะนี้ส่วนที่ซิมบับเวทางการเพิ่งสั่งปิดเมืองทั่วประเทศเป็นเวลา3สัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ในเวลาท้องถิ่นขณะที่รัฐบาลของเนปาลสโลวีเนียและอาร์เจนตินาประกาศยืดระยะเวลาดำเนินมาตรการนี้ออกไปอีกระยะเทดรอสอาดานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวในวันจันทร์ระหว่างการแถลงข่าวประจำวันว่าสถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประเทศรายได้ต่ำและประเทศรายได้ปานกลางในแอฟริกาเอเชียและลาตินอเมริกาโดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขที่อิตาลีซึ่งยังเป็นประเทศที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลกและอยู่ในสภาวะล็อกดาวน์มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วรัฐบาลออกแถลงการเพื่ออธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินมาตรการดังกล่าวต่อไปและอาจต้องยืดเวลาในการใช้แผนนี้ซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์นี้ออกไปอีกระยะและในช่วงที่หลายประเทศยังดำเนินแผนควบคุมและป้องกันการระบาดอย่างเข้มแข็งรัฐบาลและผู้นำประเทศหลายรายเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านความปลอดภัยของประชาชนประธานาธิบดีบราซิลจาอีร์ โบโลโซนาโรทวีตคลิปวิดีโอของตนระหว่างการพบปะกับผู้คนหลายกลุ่มและถกประเด็นความจำเป็นที่จะต้องให้ภาคธุรกิจปิดทำการชั่วคราวและห้ามผู้คนไม่ให้มีการรวมตัวกันซึ่งทำให้ Twitter สั่งลบทวีตทั้งหมดและออกมาแถลงยืนยันว่าทางบริษัทจะห้ามการโพสต์ต่างๆที่ขัดแย้งกับคำแนะนำด้านสาธารณสุขรวมทั้งโพสต์ที่มีข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อที่อาจทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสรุนแรงขึ้นข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์แสดงให้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 755,000 รายทั่วโลกขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่กว่า 36,000 รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกกล่าวในวันจันทร์ว่าสถานการณ์ขาดแคลนเวชภัณฑ์ต่างๆและการเพิ่มขึ้นของคนไข้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่ถูกนำขึ้นมาพูดคุยกับรัฐมนตรีการค้าจากกลุ่มประเทศ G20 แล้วพร้อมย้ำว่าทางองค์การกำลังทำงานอย่างหนักร่วมกับฝ่ายต่างๆเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทั้งหลายให้กับทั่วโลกอยู่ในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเลื่อนการสิ้นสุดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมไปอีกระยะหลังสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 รุนแรงต่อเนื่องส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั่วประเทศประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าสถานการณ์ต่อจากนี้มีแนวโน้มที่จะเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเพราะการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ผู้นำประเทศเรียกว่าการระบาดที่แสนน่ากลัวคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์นี้มีออกมาหลังประกาศให้ทุกคนในสหรัฐดำเนินหลักปฏิบัติรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ซึ่งเป็นการยืดเวลาจากแผนดั้งเดิมที่จะดำเนินนโยบายนี้เป็นเวลา2สัปดาห์และสิ้นสุดในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการ Fox and Friends ด้วยว่าเขาคิดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่น่าจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นจะเริ่มลดลงหลังวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปการคาดการณ์ของผู้นำสหรัฐนี้เกิดขึ้นหลังนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐบอกกับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าอาจมีคนอเมริกันเสียชีวิตถึง 100,000 คนจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณวันจันทร์ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐแล้วกว่า 143,000 รายซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอยู่ที่ราว 2,400 รายประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเสริมว่าหากสหรัฐไม่พยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมและจำกัดการรวมตัวของผู้คนไม่ให้เกิน10คนตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศอาจพุ่งถึง 2.2 ล้านคนได้พร้อมย้ำว่าการยกเลิกมาตรการดังกล่าวก่อนเวลาอันควรอาจทำให้วิกฤตนี้ย้อนกลับมาอีกได้เขายังกล่าวด้วยว่าสหรัฐทำการทดสอบผู้ติดเชื้อมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของประชากรแล้วยังต่ำกว่าที่เกาหลีใต้และอิตาลีขณะที่อัตราการเสียชีวิตถือว่าต่ำโดยอยู่ที่1.7% ของตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วประเทศมาตรการล็อกดาวน์รวมทั้งคำสั่งห้ามการติดต่อพบปะแบบใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่หลายประเทศและหลายเมืองนำมาใช้เพื่อชะลอการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้ทำให้มีกิจกรรมและการสร้างกลุ่มใหม่ๆออนไลน์เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อสัมพันธ์ทางสังคมกันได้สำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยมีตัวอย่างมานำเสนอครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้มีกว่า 770,000 คนโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 37,000 คนและสเปนซึ่งได้ประกาศล็อกดาวน์ไปตั้งแต่วันที่14มีนาคมได้อาศัยกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเพื่อช่วยให้คนในสังคมไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวขณะถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับตัวอย่างเช่นในแต่ละวันชาวเมืองบาร์เซโลนาจะสามารถเข้าไปดูรายการกิจกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อ Nextdoorเพื่อค้นหาว่ามีทางเลือกให้ทำอะไรได้บ้างและกิจกรรมเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้ผู้คนอยากลุกขึ้นมาจากเตียงในแต่ละวันด้วยตั้งแต่วันที่10มีนาคมเป็นต้นมามีการสร้างกลุ่มกิจกรรมออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม Nextdoor Spain นี้เพิ่มขึ้นราว10เท่าตัวและมีผู้เข้าใช้งานทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 80% ในแต่ละวันด้วยนอกจากนั้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาNextdoor ซึ่งเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียในนครซานฟรานซิสโกยังได้เริ่มบริการใหม่ชื่อ Solidarity Map ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านหรือเสนอให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ต้องการซึ่งอยู่ในชุมชนของตนด้วยสำหรับคนหนุ่มสาวผู้ต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในขณะที่ตัวเองต้องอยู่ห่างๆนั้นTinder ซึ่งเป็นออนไลน์เดทติ้งแอปก็ประกาศให้สมาชิกทั่วไปสามารถใช้บริการชื่อ Passport ได้ฟรีจนถึงวันที่30เมษายนโดยบริการ Passport นี้ก็หมายถึงว่าผู้ใช้ Tinder จะสามารถพูดคุยทักทายกับคนที่ตนสนใจซึ่งอยู่ในต่างประเทศได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกกักบริเวณอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามส่วนในเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลินนะครับเมืองซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องชีวิตยามค่ำคืนไนท์คลับของเมืองราว250แห่งร่วมมือกันสร้างเว็บไซต์ชื่อ United We Stream เ เพื่อสตรีมดนตรีสดจากดีเจไปยังแฟนดนตรีตั้งแต่เวลา1 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพื่อไม่ให้ผู้คนต้องออกจากบ้านตอนกลางคืนรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ต่างๆในกรุงปารีสก็เปิดกิจกรรมออนไลน์อย่างเช่นให้คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทางออนไลน์หรือจัดการแสดงสดในห้องซึ่งไม่มีคนดูและถ่ายทอดรายการนั้นด้วยวิธีสตรีมมิ่งเช่นกันมาทางด้านเอเชียนะครับมีการสอนทำอาหารที่เมืองอู่ฮั่นของจีนหรือการสร้างกิจกรรมทางสังคมออนไลน์ในญี่ปุ่นเพื่อช่วยให้คนไม่ต้องออกมาเจอหน้ากันอย่างที่เรียกว่าออนโนมิหรือการดื่มที่บ้านใครบ้านมันแต่ยังมีโอกาสเห็นหน้าและพูดคุยสนทนากันออนไลน์ได้ครับคุณนาธานแอลแวนเดอร์ฟอร์ดอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเคนทักกี้บอกว่าในช่วงเวลาที่คนเราประสบปัญหาท้าทายอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแทบทุกคนถูกบังคับให้ต้องแยกตัวออกห่างทางสังคมแต่ถึงแม้สภาพการที่ว่านี้อาจส่งผลลบต่อชีวิตและสภาพจิตใจเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยเสริมสิ่งที่ขาดไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยรักษาสุขภาพจิตและสร้างความคิดในแง่บวกส่วนอาจารย์ซาร่าโทเม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยก็อตเทนเบิร์กของสวีเดนก็เตือนว่าเราไม่ควรละเลยกลุ่มผู้สูงวัยที่อาจไม่ค่อยถนัดเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียและการทำกิจกรรมออนไลน์เพราะว่าปัญหาการถูกตัดขาดทางสังคมจะยิ่งสร้างความเครียดให้กับคนกลุ่มนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามคุณจาเบียเกรอาจารย์ผู้สอนภาษาที่กรุงมาดริดของสเปนก็เชื่อว่ากิจกรรมออนไลน์ต่างๆที่ผุดขึ้นมากมายในช่วงเวลาของการแยกตัวทางสังคมนี้จะเป็นโอกาสดีให้ผู้คนได้ทดลองวิธีและรูปแบบใหม่ๆของการติดต่อสัมพันธ์และเมื่อวิกฤตโควิด-19 นี้ผ่านพ้นไปแล้วกิจกรรมบางอย่างก็อาจจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตของเราได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญยังอยู่กันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แล้วประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ประกาศในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่ารัฐบาลตกลงที่จะอนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน 7,400 ล้านดอลลาร์เพื่อนำจ่ายครัวเรือนละ820ดอลลาร์หรือราว 25,800 บาทยกเว้นผู้ที่มีรายได้สูงและเสียภาษีในอัตราร้อยละ30ประธานาธิบดีมูนระบุว่าเงินก้อนดังกล่าวมีเอาไว้ช่วยชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเฝ้าระวังอาการและจากนโยบายรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศต้องเข้าสู่การกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา14 วันโดยไม่มีข้อยกเว้นตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวประกาศวันที่จะทำการแข่งขันใหม่หลังจากเลื่อนไปในวันนี้โดยจะไปแข่งขันกันในวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมในปีหน้าในขณะที่การแข่งขันพาราลิมปิกจะเลื่อนไปเป็นวันที่24สิงหาคมถึง9กันยายนในปีหน้านายโยชิโร่โมริผู้อำนวยการคณะกรรมการโอลิมปิกกรุงโตเกียว2020ประกาศการตัดสินใจในวันจันทร์หลังจากปรึกษากับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC แล้วญี่ปุ่นลงทุนไปแล้วอย่างน้อย 12,600 ล้านดอลลาร์ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวที่ตามกำหนดเดิมจะเริ่มขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกาชาดสากลหรือ ICRC เตือนว่าจำเป็นต้องมีมาตรการที่เร่งด่วนเพื่อเตรียมต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19ในประเทศที่กำลังเกิดความขัดแย้งจากสงครามและภัยธรรมชาติแถลงการของ ICRC ระบุว่าโควิด-19 ถือเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงและยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นต่อประเทศที่มีระบบสาธารณสุขอ่อนแอสืบเนื่องจากสงครามและความขัดแย้งต่างๆซึ่งทำให้การเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นเช่นน้ำสะอาดสบู่และยารักษาโรคทำได้ยากคณะกรรมการกาชาดสากลกล่าวว่าหากไม่มีความร่วมมือที่แข็งขันจากประชาคมโลกก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศอย่างซีเรียเยเมนซูดานใต้อัฟกานิสถานและบางส่วนของไนจีเรีย ผลกระทบของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้มีเพียงแต่เรื่องของการระบาดเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ซิงเกลาเรนในเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าภาพวาดล้ำค่าของจิตรกรเอกของโลกวินเซนต์แวนโกะถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปิดทำการเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19เอ็ดเวิร์ดแวนออสผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเปิดเผยในวันจันทร์ว่าภาพวาดผลงานแวนโกะเมื่อปีคริสต์ศักราช1884ที่มีชื่อว่า Spring Garden ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เช่ามาจากพิพิธภัณฑ์กรูนิงเกอร์สูญหายไปหลังจากมีคนลอบเข้าไปขโมยในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจเชื่อว่าหัวขโมยได้ลอบเปิดประตูกระจกด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ในช่วงก่อนฟ้าสางเพื่อเข้าไปขโมยภาพวาดชิ้นนี้ยังไม่มีการประเมินมูลค่าของภาพวาด Spring Garden ที่หายไปชิ้นนี้แต่สำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสรายงานว่าภาพวาดของแวนโกะอีกภาพหนึ่งที่วาดไว้เมื่อปีคริสต์ศักราช1889ถูกขายในงานประมูลที่สำนักประมูลคริสตี้ในนครนิวยอร์กเมื่อ3ปีที่แล้วในราคา$81 ล้านคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น690จุดหรือกว่า 3% ปิดที่ 22,327 จุด NASDAQปรับขึ้นเช่นกัน271จุดหรือ 3.6% ปิดที่ 7,774 จุดและ S&P ปรับขึ้น85จุดหรือ 3.3% ปิดที่ 2,626 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ลดลง 0.13% ปิดที่ $1,619.9 ต่อออนซ์และในช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้หยิบยกสถานการณ์ที่หลายคนกำลังเผชิญระหว่างที่กำลังกักตัวอยู่กับบ้านกับภาวะกระวนกระวายคล้ายจะเพี้ยนหรือ stir crazy เชิญติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะระหว่างที่ผู้คนทั่วโลกต้องคอยถามตัวเองทุกวันว่าฉันติดหรือยังตอนนี้ต้องเพิ่มอีกคำถามหลังต้องกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลานานๆว่าฉันใกล้จะเพี้ยนแล้วหรือยังนะคะล่าสุดพาดหัวข่าวของ Associated Press ที่ว่า Going stir crazy then train like an astronaut mimic space หมายความว่ารู้สึกกระวนกระวายคล้ายจะเป็นบ้าหรือเปล่าลองฝึกฝนตัวเองแบบนักบินอวกาศดูสิบทความนี้ขยายคำแนะนำที่น่าสนใจจากราเชลซิมเมอร์แมนบรักแมนผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ทดลองด้านอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งต้องปรับตัวมาทำงานที่บ้านและอยู่กับลูกชายวัย14ปีเธอเปรียบเทียบสถานการณ์ที่ผู้คนต้องฝึกฝนโซเชียลดิสเทนซิ่งและกักตัวเองในช่วงการระบาดของโควิด-19ให้เหมือนกับการฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นนักบินอวกาศค่ะมุมมองของราเชลต่อช่วงการกักตัวลดการระบาดของโควิด-19ส่วนหนึ่งมองว่าทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ค่ะเพราะการกักตัวเองในบ้านก็เหมือนกับการผจญภัยใหม่ในพื้นที่ที่จำกัดกับผู้คนเพียงไม่กี่คนในช่วงเวลาที่ยาวนานแถมยังออกไปท่องโลกกว้างได้แค่ครั้งคราวเพื่อตุนเสบียงหรือของจำเป็นเท่านั้นรวมๆแล้วก็เหมือนกับการฝึกเป็นนักบินอวกาศเลยค่ะราเชลยังทิ้งท้ายไว้ว่าชีวิตคือส่วนผสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิธีการรับมือของคุณค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้คือทุกคนต้องอยู่ที่บ้านกันไปสักพักนึงดังนั้นก็ใช้ช่วงเวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดก็แล้วกันและหวังว่าทุกคนจะยังคงมีทัศนคติที่ดีในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้และค้นพบทางออกที่ใช่ของแต่ละคนได้ในไม่ช้าเพราะพวกเราต้องฝ่าฟันช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เลยหยิบพาดหัวที่ว่า stir crazy มาขยายความกันต่อนะคะคำนี้นั้นหมายถึงสภาวะที่สุขภาพจิตปั่นป่วนมักใช้ในกรณีกับคนที่อยู่ในพื้นที่จำกัดเป็นเวลานานๆ นะคะแยกออกมาค่ะจะเห็นคำว่า stir เป็นกริยาหมายถึงคนกวนหรือตีนะคะซึ่งมีคำใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ก็ไปกองอยู่ในห้องครัวนะคะได้แก่คำว่า beat mix blend และ whisk นะคะตัวอย่างในการใช้ก็พาไปอยู่ในห้องครัวอีกเช่นกันนะคะคือ keep stirring the curry until the vegetables are cooked อันนี้คุณแม่อาจจะฝึกภาษาอังกฤษกับคุณลูกได้นะคะลูกช่วยคนแกงให้แม่หน่อยคนไปเรื่อยๆจนผักสุกค่ะส่วน stir ถ้าเป็นคำนามจะหมายถึงการตีการสั่นการกระเพื่อมนะคะหรืออาจจะใช้เป็นการเปรียบเทียบได้ซึ่งจะให้ความหมายว่าเหตุวุ่นวายนั่นเองนะคะตัวอย่างในการใช้ค่ะ I don't want to cause a stir แต่ถ้าสนิทกันอาจจะใช้ว่า I don't want to cause a stir บ่อยครั้งไม่ได้ให้ความหมายว่าฉันไม่อยากจะเดินไปคนแกงแต่อย่างไรนะคะแต่ให้ความหมายว่าฉันไม่อยากทำให้วุ่นวายอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากเอาตัวหลบเลี่ยงการทะเลาะวิวาทอย่างนี้เป็นต้นค่ะ stir ในบริบทเดียวกันนี้มีสำนวนภาษาอังกฤษนึงที่บอกว่า to stir the pot แปลตรงตัวนี่เหมือนไปคนซุปในหม้อนะคะแต่ในสำนวนนี้จะให้ความหมายว่าสร้างความปั่นป่วนหรือสร้างปัญหาได้นั่นเองนะคะส่วนคำที่สองอย่าง crazyเนี่ยหมายถึงบ้าหรือเสียสตินะคะเป็นคำคุณศัพท์วิธีใช้หลายคนคุ้นเคยนะคะอย่างเช่น he is a crazy man เขาเนี่ยเป็นคนเสียสติหรือเพี้ยนเพี้ยนหรือจะใช้อีกคำได้ว่า he's a madman หรืออีกคำหนึ่งก็ใช้ได้ว่า he is insane น่าจะเป็น3คำที่ใช้แทนกันได้นะคะซึ่งบางครั้งก็ให้ความหมายตรงตัวว่าบ้าจริงๆหรือบางครั้งก็จะสื่อว่าเป็นคนเพี้ยนเพี้ยนคิดอะไรไม่เหมือนกับชาวบ้านก็เป็นได้นะคะแต่ที่เห็นไม่บ่อยอาจจะใช้คำว่า he is deranged หรือ he is mentally ill ไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทนั้นว่าจะให้ความหมายตรงตัวว่าเป็นบ้าจริงๆหรือเปล่านะคะและบางครั้ง crazy ก็ไม่ได้หมายความว่าเสียสติค่ะแต่หมายถึงความคลั่งไคล้หลงไหลเช่นประโยคที่ว่า he is crazy about you ตาหนุ่มเนี่ยคลั่งไคล้เธอเป็นบ้าเลยก็คือมาตามรับตามส่งมารอดูว่ากลับบ้านหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะใช้คำว่า she is crazy about this Korean actor หลายคนน่าจะเป็นช่วงนี้เธอกำลังคลั่งไคล้ดาราเกาหลีคนนี้อย่างมากชนิดที่ว่าอาจจะมีโปสเตอร์เต็มบ้านหรือว่าเคยบินไปหาที่โซมาแล้วก็เป็นได้นะคะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยคำคมเกี่ยวกับความบ้าแต่มีสาระค่ะจากแคมเปญโฆษณาของ Apple ในอดีตที่ตอนหนึ่งของบทนั้นกล่าวว่า While some may see them as crazy ones, we see genius because people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do หมายความว่าขณะที่บางคนเห็นว่าพวกเขาเป็นคนบ้าแต่เราเห็นความเป็นอัจฉริยะเพราะคนที่บ้าพอที่จะคิดว่าเขาเปลี่ยนโลกได้ก็คือคนที่สามารถทำเช่นนั้นได้จริงๆค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันสักครู่กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายครับวิกฤตการณ์โควิด-19 เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีคนคาดคิดมาก่อนแม้แต่ในด้านวัฒนธรรมซึ่งดูชัดเจนที่สุดเมื่อผู้คนต้องเปลี่ยนวิธีทักทายกันโดยยังรักษาหลักปฏิบัติการรักษาระยะห่างทางสังคมไว้เพื่อควบคุมการระบาดคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานในเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ขณะที่เชื้อโควิด-19 กำลังระบาดใหญ่ทั่วโลกองค์การอนามัยโลกได้เตือนให้พยายามหลีกเลี่ยงฝูงชนจำนวนมากและพยายามให้มีระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเรื่องนี้จึงนำไปสู่วิธีทักทายแบบใหม่ๆนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสแนะนำให้ประชากรหยุดการทักทายแบบดั้งเดิมและรัฐบาลอิตาลีได้สั่งห้ามการจูบเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 โดยปกติหลายวัฒนธรรมในเอเชียก็ใช้วิธีทักทายโดยไม่ต้องถูกเนื้อต้องตัวกันอยู่แล้วดังนั้นจึงง่ายกว่าสำหรับชาวเอเชียที่จะหลีกเลี่ยงการทักทายแบบสัมผัสตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นการโค้งคำนับโดยมือทั้งสองข้างแนบไว้ข้างลำตัวเป็นการทักทายแบบดั้งเดิมรวมทั้งการไหว้ซึ่งก็เป็นการทักทายของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันในช่วงแรกของการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนั้นวิดีโอที่มีชื่อว่าอู่ฮั่นเช็คได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยวิดีโอดังกล่าวชายสองคนทักทายกันด้วยการเตะเท้าโดยเตะขวาเตะซ้ายแบบรวดเร็วจนเหมือนเป็นท่วงท่าในการเล่นกีฬาฟุตบอลจากนั้นก็มีชายอีกหลายคนทักทายแบบเดียวกันจนแพร่หลายไปทั่วโลกนอกจากนั้นเรายังได้เห็นผู้นำและนักการเมืองในหลายประเทศใช้วิธีเอาข้อศอกชนกันแทนการจับมือและการไหว้ส่วนที่อิหร่านก็ใช้การทักทายที่เรียกว่าบัตบัมหรือการเอาก้นชนกันซึ่งก็อาจจะนำมาใช้ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 นี้ได้เช่นกันครับซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการนำแนวทางอยู่ห่างๆทางสังคมมาใช้เพื่อไม่ให้ต้องอยู่ใกล้กันมากเกินไปเพราะถ้าใกล้กันมากไปเกิดใจเต้นสั่นๆขึ้นมานั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณของโควิด-19 ได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ